Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srpska pravoslavna crkva odobrila autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, saopštio u Skopju Patrijarh Porfirije. Rusija pojačala napade u Donbasu, saopštilo Ministarstvo odbrane Velike Britanije. Na samitu NATO Saveza 28. juna biće i Švedska i Finska, najavio premijer Španije Sanchez. Indija planira da ograniči izvoz šećera, u Srbiji danas do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, kaže o tome zbog čega pojedine države regiona nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji.
Balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i turizma.
Kao i šta Dragan Jakovljević, predsjednik udruženja Bojevo Bratstvo Kruševac, koje je jedno od organizatora nedavnog događaja za decu u tom gradu koji je podržan od strane ruskih organizacija, kaže na napise da se radi o vojno-patriotskim igrama.
To su stvarno velike gluposti. To su sportske igre dece u koje su samo deca učestvovala da bi se igrala.
Ostanite s program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije na današnjoj zajedničkoj liturgiji SPC i Makedonske o pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije u Skopju priznao je autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. On je rekao da je sabor SPC jednoglasno odobrio autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Ohridskoj arhijepiskopiji i dodao da će nakon kompletiranja pravnih dokumenata biti pripremljen zvanični akt i obaveštene ostale pravoslavne kanonske crkve. Donosim radosnu vest, sabor SPC jednodušno izašao u susret molbi Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Ohridskoj arhijepiskopiji i blagosilja odobrava, prihvata i priznaje njenu autokefalnost. Jedno smo u Hristu, potrebni smo jedni drugima, ne možemo jedni bez drugih, poručio okupljenima patrijarh Porfirije. Arhijepiskop Stefan je u obraćanju istakao da je radostan zbog, kako je rekao, bratskog izmirenja i naveo da će autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije značiti još veću bliskost sa drugim pravoslavnim crkvama. Poglavari SPC i MPC Porfirije i Stefan danas u hramu Svetog Klimenta Ohridskog u Skoplju služili zajedničku liturgiju nakon nedavnog prevazilaženja 55-godišnjeg raskola između SPC i MPC Ohridske arhijepiskopije i ponovnog uspostavljanja kanonskih odnosa. Arhijepiskop Ohridski i Makedonski Stefan zahvalio je članovima Svetog arhijereskog sinoda SPC na priznanju autokefalnosti MPC. Vaseljenska patrijaršija je 9. maja priznala Ohridsku arhijepiskopiju za kanonsku. U delegaciji SPC u Severnoj Makedoniji su i mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije, episkop Sremski Vasilije, episkop Bački Irinej, Zvorničko Tuzlanski Fotije i Kruševački David.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija pojačava intenzitet operacije u ukrajinskoj istočnoj oblasti Donbas, saopštilo je jutros Britansko ministarstvo odbrane u dnevnom obaveštajnom izveštaju. Ruske snage nastoje da opkole Severodonjeck, Liščansk i Rubižne, preneo BBC. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin saopštio da će Danska poslati Ukrajini raketne sisteme Harpun, koji se koriste protiv ratnih brodova. Na virtualnom sastanku 50 ministara odbrana zemalja sveta on je dodao da je usaglašena odluka da se Ukrajina snabdeva naprednijim oružjem. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izrazio je nadu da će današnja poseta visoke komesarke Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet doprineti da se, kako je rekao, razjasne dezinformacije o optužbama da Kina sprovodi represiju nad ujgurskom muslimanskom manjinom. Peking je te optužbe nazvao lažima veka. Predsjednik SAD Joseph Biden izjavio je tokom službene posete Tokiju da će, odgovorio dakle na pitanje novinara, da li će Amerika braniti Tajvan ako ga Kina napadne.
We support the one China policy, we support all that we've done in the past.
Mi podržavamo politiku jedne Kine. ali to ne znači da Kina ima jurisdikciju da uđe u potrebi silu da preuzme Tajvan. Dakle, čvrsto stojimo uz Japan i sa drugim nacijama da se to ne dogodi. Moje očekivanje je da se to neće desiti, da neće biti pokušano. I moje očekivanje u velikoj meri zavise od toga koliko će svet jasno dati do znanja da će takva akcija rezultirati dugotrajnim neodobravanjem ostatka međunarodne zajednice.
A portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Wang Wenbin rekao je da je Tajvan neupitno kineska teritorija.
Pozivamo Sjedinjene Države da se iskreno pridržavaju principa jedne Kine, da poštuju svoje obaveze da neće podržavati nezavisnost Tajvana, da budu oprezne u rečima i postupcima po pitanju Tajvana. Uzdržite se od slanja bilo kakvih pogrešnih signala separatističkim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana.
Summit NATO Saveza bit će održan u Madridu od 28. do 30. juna, a prisustvovat će mu predstavnici Švedske i Finske koje su nedavno podnijele zahteve za članstvo, izjavio je u Davosu premijer Španije Pedro Sanchez. Politički i poslovni lideri sastali su se na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Nemački vicekancelar Robert Habeck istakao je da su u toku najmanje četiri globalne isprepletane krize, visoka inflacija, energetska kriza, nedostatak hrane i klimatska kriza. On je rekao da će svet upasti u globalnu recesiju sa velikim efektom na globalnu stabilnost ako ti problemi ne budu rešeni. Indija planira da ograniči izvoz šećera, preneo je Reuters. Kako se navodi, posle Brazila najveći izvoznik šećera u svetu, to će učiniti prvi put u poslednjih 6 godina kako bi sprečio skok domaćih cena. Dodaje se da bi Indija izvoz šećera u ovoj sezoni mogla da ograniči na 10 miliona tona. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde izjavila je da kriptovalute ne vrede ništa. To se ne zasniva ni na čemu. Ne postoji ni osnovna imovina koja bi delovala kao sidro sigurnosti za kriptovalute, rekla je ona za holandsku emisiju College Tour, a prenosi CNBC.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Babakov, zamenik predsjednika Državne dume Federalne skupštine Rusije, izjavio je da Rusija ceni to što se, kako je izjavio, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić suprotstavlja pritisku Zapada da Beograd uvede sankcije Moskvi. Babakov je za politiku ocenio da Vučić u tome ima podršku građana. Jedina ne-NATO zemlja u regionu, tako predsjednik Aleksandar Vučić opisuje poziciju Srbije koja je deklarisana kao vojno-neutralna. Nedavno su do sada vojno-neutralne Švedska i Finska podnijele zahteve za članstvo zbog invazije Rusije na Ukrajinu, a kakva je korist od članstva u tom vojnom savezu u prilogu Nevene Bogdanović koji prenosi Ljudmila Cvetković.
Da je rat u Ukrajini prilično uplašio dve skandinavske zemlje, pogotovo Finsku koja deli granicu sa Rusijom, objašnjava ZRS politička konsultantkinja Helena Ivanov.
Švedska i Finska prosto smatraju da pridruživanje NATO paktu umanjuju verovatnoću da će ih Rusije napasti, s obzirom da je mala šansa da bi Rusija želela da uđe u otvoreni konflikt sa čitavim NATO paktom, što bi se i desilo ako bi napala jedna od ove dve zemlje po njihovom učlanjenju u NATO savez.
O članstvu u NATO savezu Srbija trenutno ne pregovara, a Skupština je 2007. rezolucijom proglasila vojnu neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze. I pored čvrstih odrečnih stavova vlasti po pitanju članstva, Srbija ipak sarađuje sa NATO paktom. Od 2006. članica je NATO programa Partnerstvo za mir. NATO je formiran kao vojno-politički savez u kojem svaka država članica zadržava svoj suverenitet, a osnovni zadatak saveza je zaštita bezbednosti i slobode država članica, ističe se na sajtu NATO pakta. NATO savez vodi se principom kolektivne odbrane, da napad na jednu ili više država članica znači napad na sve. Politička konsultantkinja Helena Ivanov podsjetila je da je u istoriji postojanja NATO saveza član 5 primenjen samo jednom, u odgovoru na teroristički napad koji je 11. septembra 2001. izvršen u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ključna prednost koju neko dobija pristupanjem NATO paktu naravno jeste pre svega vojna zaštita, vojni treninzi, određeno oružje i u najekstremnim situacijama ta garancija da ukoliko neka zemlja ih napadne imaće čitav NATO pakt iza sebe u procesu odbrane od tog napada.
Sve odluke unutar NATO pakta se donose konsenzusom, što znači da je za svaki potez saveza potrebno da se sve države članice usaglase. Pored zaštite kopna, vodenog i vazdušnog prostora država članica NATO-a, četvrto polje odbrane je sajberbezbednost. U Srbiji je sajberbezbednost tema posljednjih dana zbog učestalih lažnih dojava o bombama koje stižu na adresu javnih institucija. Kako je ZRS odgovoreno iz sedišta NATO-a, sajber bezbednost je deo ključnog zadatka kolektivne odbrane.
Glavni fokus NATO-a u sajber odbrani je zaštita sopstvenih mreža, delovanje u sajber prostoru, uključujući i operacije i misije alijanse, pomoć saveznicima da poboljšaju svoju nacionalnu otpornost i obezbeđivanje platforme za političke konsultacije i kolektivne akcije.
Navodi se u odgovoru Alijanse. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Marija Ignjatijević objašnjava da se praktične koristi koje članica NATO ili partnerska država mogu imati odnose na reformu u sistemu odbrane i na izgradnju međusobne operabilnosti sa drugim vojskama. Ističe da su kriterijumi za članstvo u NATO bili dobar pokretač reformi u sistemu odbrane država sa Zapadnog Balkana, koji su ušli u pakt.
Međutim, to je nekako nestalo onog trenutka kada su ove zemlje postale članice NATO. Tako da one, kada su taj svoj cilj ispunile, nije nastavljeno sa reformama, što je dosta zabrinjavajući trend. I čak u nekim od ovih zemalja se može primijetiti u posljednjih nekoliko godina smanjenje, na primjer, transparentnosti u pogledu planiranja, nabavki, naoružanja itd.
Ona podsjeća da je Srbija kao članica partnerstva za mir sprovodila vojne vežbe i obuke sa NATO savezom i koristila fondove za reformu sistema odbrane. NATO također ima svoj mehanizam saradnje za reagovanje u vanrednim situacijama, na primjer ukoliko dođe do elementarnih nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, ocenio je za naš program da pojedine države na Zapadnom Balkanu nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji iz ekonomskih razloga, razgovarala Aneta Durović.
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma. Tako da ti ekonomski razlozi svakako utiču, kao što se vidi i u Srbiji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori, Hrvatskoj čak.
U poslednje dvije godine je došlo do povećanja investicija iz Rusije, konkretno za 41% u 2020. i 66% u 2021. Da li se to može povezati sa promjenom vlasti u tom periodu?
Nisam siguran da je to veza, s obzirom da je tradicionalno nemali deo ruskih ulaganja u Crnu Goru neki vid pranja novca. Više to, ja mislim, ima veze sa onim što se događa u Rusiji i sa onim, sa, da tako kažem, i mogućnostima koje ruski investitori imaju, baveći se takvim poslom i na Jadranu i na drugim mestima, nego što ima neposredno veze sa promjenom vlasti, koja u ostalom od samog početka nije izgledala naročito trajna, tako da sumnjam da je to imalo neki veoma veliki uticaj.
Pomenuli smo da u Crnu Goru ulazi kapital iz Kine, Rusije i Azerbejdžana. Koliko prodor ovakve vrste kapitala je doprinijela i destimulativna politika proširenja Evropske unije?
Jednim delom je to sigurno posljedica politike Evropske unije, ne toliko što je proširenje, da tako kažem, usporeno ili je u svakom slučaju bilo veoma sporo, već više zbog toga što je u Evropskoj uniji postojao taj regionalni pristup čitavom tom području Zapadnog Balkana. Postojala je i još uvijek postoji, ja mislim, razumljiva preferencija za regionalnim projektima, jer sa stanovišta, opet da kažem, tih sektorskih ulaganja, kad je reč pre svega o industriji ili poslovima vezanim za industriju na jedan i drugi način.
A kako s ekonomskog, ali i političkog aspekta gledate na inicijative da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana spakuju neke regionalne inicijative poput Otvorenog Balkana ili Macronovog predloga o evropskoj političkoj zajednici za zemlje koje nisu još članice Evropske unije?
Pa sad ovaj Macronov predlog je druge vrste, on nije prevashodno ekonomski, već je reč o tome da se određena nespremnost ili nezainteresovanost Europske unije za nova proširenja, da se to na neki način premosti. Što se tiče Otvorenog Balkana, to je jedan vid te regionalne politike Europske unije, ono koje prezentiran Otvoreni Balkan, to je ideja da se unutrašnja tržišta ovih malih zemalja okoriste jedna od druge, da tako kažem. To
Znači, kad je reč o radnoj snazi ili kad je reč o trgovini poljoprivrednim proizvodima naročito.
Čuli ste ekonomistu Vladimira Gligorova. Rusija ne planira da blokira sadržaj kompanije Alphabet, odnosno Google i YouTube-a, rekao je ruski ministar za digitalni razvoj, ocjenjujući da bi takav potez verovatno doveo do velikih problema ruskim korisnicima.
Sa oko 90 miliona korisnika mjesečno u Rusiji, YouTube je izuzetno popularan i igra važnu ulogu u digitalnoj ekonomiji zemlje. Iako Rusija ima domaće verzije drugih društvenih mreža, održiva YouTube alternativa u toj skali tek treba da se pojavi. Maksut Šadajevi, ministar komunikacija i medija na jednom obrazovnom forumu, ju je izjavio.
Ne planiramo da zabranimo YouTube. Prije svega, kada nešto ograničimo, trebamo jasno shvatiti da naši korisnici ne trpe zbog toga.
Konkurencija je motor napretka, a blokiranje je ekstremna mjera, rekao je on pred velikim auditorijom većinom mladih Rusa na pomenutom forumu. Uzavrele tenzije između Moskve i Big Tech kompanija izbile su potpunu informacijsku bitku nakon što je Rusija poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu 24. februara 2022. godine. Rusija je početkom marta ograničila pristup Twitteru i Meta platformama, Facebooku i Instagramu. U aprilu su iz Rusije najavili da će kazniti Google zbog isključivanja ruskih državnih medija na globalnom nivou na YouTube-u, optužujući ga da širi lažne podatke u onome što Rusija naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. Meta je proglašen krivim za ekstremističke aktivnosti u martu, čemu se kompanija usprotivila, ali je potparol Kremlja Dmitrij Peskov u utorak protekle sedmice rekao da neće isključiti povratak Instagrama, pod uslovom da se Meta pridržava ruskih zakona o sadržaju i lokalnim uredbama. Šadajev je također demantovao sugestije da bi Rusija mogla nastojati da se dalje izoluje od globalne internet infrastrukture.
Ne želimo da se zatvaramo ni od koga. Naprotiv, smatramo da Rusija treba da ostane dio globalne mreže.
Glavni dio ruske strategije je kontrola poruka koje se šire na internetu kako u okupiranim područjima Ukrajine, tako i unutar same Rusije. Ruske vlasti su zabranile platforme poput Facebooka i označile ih kao ekstremističke. Neke web stranice, uključujući YouTube, ostaju djelimično dostupne. Istovremeno, Kremlj pokušava da odgurne ruske korisnike sa YouTube-a na domaću video platformu RuTube. To je dio strategije za uvjeravanje građana i kreatora sadržaja da napuste zapadne društvene mreže, ali kako su RuTube i YouTube razvijeni otprilike u isto vrijeme, ruski video servis nije imao uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Koalicija Albanaca Doline učestvovat će na ponovljenim izborima 27. maja u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac. Kako prenosi Branko Vučković, Republička izborna komisija je po odluci Upravnog suda i žalbe Socijalističke partije Srbije naložila da se u Velikom Trnovcu po treći put glasa, pošto je poništila već ponovljene izbore u tom mestu.
Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafi rekao je Radiju Slobodna Evropa da su čelnici tog saveza odlučili da po treći put pozovu građane da izađu na birališta kako bi odbranili svoju izbornu volju iskazanu na ponovljenim izborima 28. aprila.
Posle konsultacije sa političkim strukturama, odnosno političkih partija, i onda posle konsultacije sa koalicionim partnerima doneli su odluku da izađu, iako ima indicije da će možda opet da ruše, da kažem, na taj način i da ponove opet, ali drugog izlaza nema.
Na ponovljenim izborima 28. aprila glasalo je 697 od ukupno 1089 upisanih birača, a izborna lista koalicije Albanaca Doline osvojila je 677 glasova, što je bilo dovoljno za jedan poslanički mandat. Po jedan glas dobile su liste koje su predvodili Aleksandar Vučić i Miloš Jovanović, a preostalih 16 izbornih lista nije osvojilo ni jedan glas. Republička izborna komisija je po odluci Upravnog suda i žalbe Socijalističke partije Srbije naložila da se u Velikom Trnovcu po treći put glasa, pošto je poništila već ponovljene izbore u tom mestu. Osim koalicije Albanaca Doline, niko od ostalih učesnika izborne trke nije pozvao svoje pristalice da ponovo izađu na birališta. Mustafi je ocenio da uvredljive poruke koje je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ponovo uputio Albancima, kao i kratkotrajno hapšenje jednog opštinskog funkcionera koji je i član opštinske izborne komisije, indirektno šalju svojevrsnu poruku glasačima.
Partija država Vučićeva i Dačićeva jesu instrumentalizovali policiju i sudstvo i na taj način i ovo sa hapšenjem člana izborne komisije pokazuje jasno da oni će upotrebiti sve organe pravde, odnosno policije, kako bi uticali na tok izbora.
On je rekao da te metode neće uplašiti Albance i da oni neće promeniti svoje demokratsko opredeljenje da na slobodnim izborima slobodno iskažu svoju političku volju.
Mislim da je albanska zajednica zajedno da ne može zastrašujući na taj način da će Albanci petkom izaći na glasanje i dokazati da hoće da imaju svog glasa u republički parlament i ne može niko iz Beograda na taj način kršenjem zakona i demokratskih principa da uskrati pravo Albanaca da govore istinu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik pokreta Ljubav, Vera, Nada i nekadašnji funkcioner Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović objavio je da je policija jutros u Beogradu pokušala da mu uruči poziv tužilaštva za ratne zločine na saslušanje, ali da je on odbio da primi dokument. Saopštio je da mu je poziv stigao u svojstvu osumnjičenog i da ga nije preuzeo jer, kako je rekao, nije na srpskom jeziku. Centra za nenasilnu akciju Sarajevo Beograd posjetit će sa grupom ratnih veterana i mirovnih aktivista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije spomen obeležja u Trusini kod Konjica i odati počast stradalima. Kako prenosi Dženana Karabegović, u tom selu 93. je ubijeno 19 hrvatskih civila i 7 pripadnika Hrvatskog veća odbrane.
Milka Drlja u ratnom zločinu koji se dogodio 93. u selu Trusina, 10 km od Konjica, izgubila je sina koji je imao 14 godina. U selu su pripadnici armije BiH 16. aprila iste godine ubili 22 mještanina hrvatske nacionalnosti, 19 civila i 3 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Milka se prisjeća da je tog jutra bila u kući i pravila kafu. Nakon toga je pala granata i u selo su ušli pripadnici armije BiH tražeći od njenog muža da se predstavlja. Ona se sakrila sa jednim djetetom u podrum, poslije čega su, kako kaže, bačene 3 bombe na njihovu porodičnu kuću.
To mi je taj dan 16.4. najteži u mom životu, ali volim doći ovdje, mi smo nija opet nakon 9 godina prinijeli opet vratila ovdje gore u Trusini, tu su sahranjeni posmrtni ostaci, a ja nikoga ne mrzim, ja sam oprostila, samo zaboraviti ne mogu.
Amer Delić je bivši pripadnik armije BiH. Kaže da mu je teško na mjestima gdje su pripadnici armije kojoj je pripadao učinili zločin.
Osjeća čovjek taj neki stid i odgovornost nosi za nešto što nije uradio i doživljavam to kao veliku sramotu koju su počinioci zločina nanijeli vojsci kojoj sam ja pripadao.
Amer je sa ratnim veteranima HVO-a Vojske Republike Srpske te onima iz Srbije i Hrvatske danas u Trusini odao počast stradalim civilima i vojnicima u tom selu. Među njima je bio i Mirko Zečević, bivši pripadnik HVO-a. I za njega, kako kaže, su emocije na takvim mjestima veće zbog svega onoga što su proživjeli.
Probude se naše emocije koje smo doživjeli svi mi u toku rata, naročito osobe koje se izgubile svoje najmilije. Tako da mi pokušavamo da s ovim našim dolascima ovdje pokažemo da je među nama ima dovoljno još ovih normalnih ljudi koji mogu da odaju počasti drugima koji su stradali od pod navodnicima mojih.
Treći put u Trusini je bio i Đoko Pupčević, ratni veteran Vojske Republike Srpske. Živi u Šamcu na sjeveru BiH.
Svi su mi samo ljudi koji smo silom prilika bili na tim mjestima i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani i svi smo stradalnici ovoga rata proteklo kojeg smo preživili, nažalost.
Veroljub Smiljković u Trusinu je došao iz Kruševca, grada u Srbiji. Ratni vojni invalid je i bivši pripadnik Vojske Srbije tokom rata na Kosovu, krem 90. godina prošlog vijeka. U Kruševcu radi kao predsjednik organizacije Graditelji mira koja sarađuje sa Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.
I ovakvim mišovitim posjetama, odavanju počasti svim žrtvama, znači nebitno te žrtve kome pripadaju, kom narodu, kojoj veri. Nadam se da šaljemo jednu veliku poruku da mi koji smo učestvovali u tim, nažalost, direktnim okršajima, damo jednu poruku da možemo da sednemo, da popričamo, da se družimo i da odamo počast svim žrtvama koje su nedužno stradale.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine u Trusini pravosnažno je sudio Edina Džeku na 13 godina zatvora i Rasemu Handanović na 5,5 godina zatvora. Na 15 godina osuđen je i Nihat Bojačić, Nedžad Hodžić i Mensur Memić, osuđeni su na 12, odnosno na 10 godina. Za zločin u Trusini optužen je Zulfikar Ali Špago, kojim je suđenje u toku. On je bivši komandant specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
U Kruševcu je sredinom maja održan, kako su organizatori naveli, sportski događaj za decu koji su pomogli Srpsko-ruski humanitarni centar i ambasada Rusije u Srbiji. Kako prenosi Mila Đurđević, veteransko udruženje koje je jedno od organizatora ovog događaja povezano je sa strankom Jedinstvena Rusija.
Deca školskog uzrasta, postavljeni šatori, istaknute zastave Rusije i Srbije, predstavnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra koji drže obuku iz prve pomoći, neki su od detalja sa dečije kampa održanog u Kruševcu, u organizaciji Udruženja ratnih veterana Bojevo Bratstvo Kruševac. Fotografije su najpre podeljene na mreži proruskih kanala na društvenoj mreži Telegram. U opisu događaja navedeno je da je reč o vojno-patriotskim igrama. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje predsjednik Udruženja Bojevo Bratstvo Kruševac, Dragan Jakov.
To su stvarno velike gluposti. To su sportske igre dece u koje su samo deca učestvovala da bi se igrala.
Predsjednik organizacije Svesrpski savez veterana Bojevo Bratstvo Slavoljub Ljubisavljević je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa također negirao da je reč o vojno-patriotskim igrama. On je naveo da je događaj održan povodom Dana pobjede nad fašizmom u skladu sa, kako je rekao, ciljevima i zadacima organizacije koji se odnose na promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije. Finansijska sredstva, prema rečima Ljubisavljevića, je obezbedilo udruženje učestvujući na javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije za promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije.
Osnovni cilj projekta je da deca uzrasta od 7 do 15 godina uz igru, zabavu i sportske rekreativne aktivnosti nešto nauče o značaju i ulozi srpskog naroda i njihovih saveznika prilikom oslobađanja ovih prostora u Drugom svjetskom ratu.
Naveo je Ljubisavljević. Uprava grada Kruševca navela je u pisanom odgovoru da je grad događaj pomogao tako što je dao javnu površinu na besplatno korišćenje. Radio Slobodna Evropa je detektovao veze organizacije Svesrpski savez veterana Bojevo Bratstvo sa istoimenom organizacijom u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Kako je potvrdio u izjavi za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Svesrpskog saveza veterana Bojevo Bratstvo, Slavoljub Ljubisavljević, te dve organizacije potpisale su i sporazum u aprilu 2017. Sporazum koji je dostavljen Radio Slobodna Evropa između ostalog podrazumeva rad na sprovođenju zajedničkih aktivnosti na patriotskom obrazovanju mladih. Predsjednik Ruskog udruženja Bojevo Bratstvo Boris Gromov, kako stoji na zvaničnom sajtu, bio je u više mandata guverner Moskovske oblasti. Na tu funkciju predložila ga je Jedinstvena Rusija, stranka koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Među zamjenicima predsjednika je Rašid Nastujev, pripadnik Ruske obaveštajne službe, Federalne službe bezbednosti, u čijoj biografiji stoji da je odlikovan medaljom za povratak Krima. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić navodi za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru da Rusija kroz omladinske kampove ostvaruje meku moć u Srbiji.
Sa ulaganjem u maloletna lica školskog uzrasta dugotrajno se obezbeđuje opstanak uticaja u Srbiji baziranog isključivo na imaginarnoj slici Rusije sa edukativnim slepilom za objektivnost međunarodnih odnosa i interese sopstvene zemlje.
Navodi Lunić i dodaje kada se govori o saradnji srpskih i ruskih veteranskih organizacija da je reč o uobičajenom vidu unapređenja međunarodne saradnje.
U ratnim vremenima takav rad predstavlja malignu ratnu propagandu koja ima za cilj ostvarenje proklamovanih vojnih ciljeva uz diversifikaciju sukoba, a na Balkanu destabilizaciju regiona sa dugotrajnim zamrznutim konfliktom kojeg Kremlj pokušava održavati hraneći sve nacionalizme nadom u istorijski revanš sa susedima.
Zvanični Beograd pridružio se osudi invazije, ali odbija da uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva odobrila autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, saopštio u Skoplju patrijarh Porfirije. Rusija pojačala napade u Donbasu, saopštilo Ministarstvo odbrane Velike Britanije. Na samitu NATO Saveza 28. juna bit će i Švedska i Finska, najavio premijer Španije Sanchez. Indija planira da ograniči izvoz šećera. U Srbiji danas do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.